Futbolo lažybos. Olibet.
Gerą šeštadienio rytą, su jumis kaip ir kiekvieną savaitgalį pradeda laida apie futbolą Vieni vartai ir šiandieną kartu su Tautvydu Vincevičiumi
ir Ervinu Kutkausku, taip pat aišku Olibet ekspertas Justas papasakos labai įdomų pasiūlymą, kaip galima nuspręsti ir atvažiuos ar neatvažiuos į Lietuvą vienas geriausių pasaulio futbolininkų Cristiano Ronaldo. Na, aišku, pradėsime nuo Europos čempionato atrankos ir sužaistos pirmosios rungtynės, į kurios rinktynės sužaidė ir dvi, ir turnyrinė situacija grupėje, kurioje žaidžia ir Lietuvos rinktynė yra gana įdomi.
Jeigu yra taip, ten ir daugiau įdomių dalykų, bet apie juos gal šiek tiek vėliau pakalbėsim, bet kalbant apie grupę, na, kol kas Portugalai sužaidė dviejas lygiasis ir tai turbūt irgi, na, iš dalies staigmena, bet iš dalies ir ne, mes atsiminame, kad Portugalai labai dažnai atrankos rungtynėse, atrankos grupėje, na, nebūna ta pirmoji komanda ir net ir įvairiose grupėse,
kur dažniausiai atkrintamosiose varžybose tik tai keliavo į finalinius etapus.
Ir panašu link to yra einama, bet šį kartą dar, na, yra ten įvairių kelialapių, bet reikės vis tiek būti kažkaip tai, na,
aišku, tai
tarp
tai,
dviejų.
Tai tik pradžia, bet jeigu kalbėjome, kad ko gero Portugalija jau aiškiai tokia favoritė ir Serbija ta, kuri lips ant kulnų Portugalams, Ukraina kovos dėl taip pat dėl kelialapio antro skirimo Europos čempionatą, tai dabar situacija tokia, kad ukrainiečiai kol kas pirmauja, o serbų ir portugalų dvikova gavosi grupės vidutiniokų dvikova, o Liuksemburgo ir Ukrainos grupės lyderių koma.
Na taip, aš teko stebėti šiek tiek, ne visas rungtynes mačiau, bet Portugalija su Serbija, bent jau pirmajame kelinė Portugalai turėjo tikrai ganėtinai nemažą kontrolę ir daug momentų turėjo išvaistę tas progas. Ir po rungtynių dar nebuvo labai patenkinti portugalai, kad neva anot jų buvo, turėjo būti skirtas 11 metrų baudinys antrajame kelinyje ir sakė kažkuris iš portugalų, man atrodo net ir treneris minėjo, kad teisėjas mūsų atsiprašė, nes sakė, kad tikrai turėjo būti 11 metrų baudinys, bet mes žinom, na, kad nieks negali dabar įrodyti ir čia tokias kalbos man kartais yra juokingos.
Na tai, visą laiką kažką reikia apkaltinti nuo to, kad tu nelaimėjai. Ir teko stebėti rungtynės tarp Ukrainos ir Liuksemburgo.
Taip,
jeigu mes keikėm savo rinktinę, kad sakėm, kaip prieš nykštukinę tokią valstybę galima pralaimėti. Ir šitie pamirštam, kad Liuksemburgas, kokie rezultatai pastarąjį dešimtmetį ir kad reitingė vos nedvigubai lenkia tą pačią Lietuvos rinktinę. Na ir matėm, kad ukrainiečiai, kurie turi futbolininkų savo gretose, kurie žaidžia čempionų lygos atkrintamosiose varžybose, žaidžia tokiuose klubuose kaip Manchester City, kaip Gelsenkircheno, Šalke ir kituose. Ir šiaip ne taip,
daug bėdų.
Su pačiu liuksemburgiečių pagalba, tik tai išplėšė pergalę ir tris taškus.
Taip, mūsų skriaudikas Gelsonas Rodrygesas, apie kurį pakalbėsime dar ir daugiau šiek tiek, jisai būtent įmušė lietuviams pergalingą įvartį, o po to pergalingą įvartį įmušė ukrainiečiams, nes pelnė įvartį į savosius vartus. Tokia nelaimė, bet tikrai paantrinsiu tau, labai gerai žaidė Liuksemburgas, puikias rungtynes sužaidė ir dar kartą nustebino, na, iš gerosios pusės, kad tai tikrai yra jau komanda, kuri gali žaisti ir su stipriais vidutiniokais ir jau galbūt net ir su pripažintom rinktynėm, kurią turbūt galima drąsiai, prie kurių galima drąsiai priskirti turbūt Ukrainą.
Prisiminkim, kad praėjusiame atrankos cikle į pasaulio čempionatą jie su prancūzais sužaidė lygiosiomis 0-0 ir galėjo išplėšti pergalę. Na, aišku, daugiausia dėmesio socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje susilaukė paskleisti faktai, kad galbūt Liuksemburgas ir galbūt ir Ukraina tas pergalės iškovojo neteisėtai ir gali būti anuliuotos tos pergalės atimti taškai.
Galim gauti tris taškus.
Na, bent jau taip, jeigu jau jie nesugebam, tai galbūt UEFA padės. Ir paaiškėjo tam tikri faktai, kad jau minėtas Liuksemburgo žaidėjas, jisai kaip ir netitinka tų FIFA naturalizacijos reikalavimų, nes per mažai gyveno pačiame Liuksemburge, nes yra nustatyti reikalavimai, kad jeigu arba tavo tėvai, arba seneliai turi būti gimę toje šalyje, už kurią tu nori atstovauti ir turi to šalies pilietybę, arba turi 5 metus be jokių pertraukų ten gyventi, o viskas prasidėjo nuo to, kad Liuksemburgas apskundė Ukrainą.
Tai patys būdami iš dalies kalti, turėdami lygiai tokią pačią situaciją, apskundė Ukrainą, kurių žaidėjas brazilas Junioras Moraes irgi turi tokių pačių problemų. Yra, na, man atrodo, ten 3 ar 4 mėnesių, dabar jau ten skaičiuos ir sunku net bandys galbūt kažkaip tai pažiūrėti, kad gal kažkaip anksčiau jam pavyko ar vėliau išvažiuoti.
Ir nuo kada pradės skaičiuoti tą, kada, nuo kada jis Ukrainoje gyvena, nuo kada, kada kontraktą pasirašė, ar į peržiūrą atvyko į stovyklą, ar jau pradėjo žaisti nuo pirmo oficialių rungtynių.
Matematika bus sunki, bet, na, trūksta ir vieniem, ir kitiem kelių mėnesių ir gali būti, kad pagal UEFA taisyklės abiems komandoms bus įrašyti techniniai pralaimėjimai, tik tai neįsivaizduoju, kaip tada išspręsti situaciją, kai Ukraina žaidžia prieš Liuksemburgą, nes turi po tokį patį žaidėją abiems.
Aš tai siūlyčiau iš tų ir štuoti visus taškus.
Ir mums prirašyti.
Tai vienintelė galimybė patekti Europos čempionatą, bent į atkrintamąsias.
Bet aš netikiu iš tikro, kad šioje situacijoje bus atimti.
Manau, kad ne. Taip, Liuksemburgas prieš Ukrainą padavė protestą per reikalaujamą terminą, tai iš karto Lietuva nepadavė, dabar sako, kad Lietuvos futbolo federacija kaip ir kreipėsi į UEFA drausmės komitetą ir ten spręs. Realiai tikrai nesitikė, kad dėl vieno žaidėjo, jeigu dar ir bus nustatyti tie pažeidimai, bus imtasi drastiškų priemonių, tai yra atimti 3 taškai, paskirtas techninis pralaimėjimas. Na, negirdėjau dar tokių atvejų, netgi ir būdavo tokių, kai diskvalifikuodavo futbolininką lemiamos rungtynėse žaidusį, kurį pagauna su dopingo vartojimu. Prisiminkim atvejį, kai Velsas žaidė su Rusija čia prieš gerą 15 metų atgal, kai Titova pagavo su dopingu ir sporto arbitraže. Net atsidūrė byla, Velsas reikalavo, kad jis kvalifikuotų visą rinktinę, bet sporto arbitražas išdėstė argumentus, kad ne mažiau 3-4 futbolininkai turi būti diskvalifikuoti, tik tada galima panaikinti komandos rezultatus. Tai manau, kad panaši situacija čia bus.
Gali būti tik tai į ateitį atsižvelgta, ar tiem futbolininkam leis atstovauti, ar vėl reikės kažką užpildyti, bet na, aš manau, kažkaip išspręs tos dalykus. Visgi tai nėra tokie, toks jau didžiulis pažeidimas, na, kaip ir sakėm, trūksta kelių mėnesių, tai iš esmės. Na...
Bet Erinai, sutikim su tuo, kad šis signalas būtų labai gerai, kad pagaliau UEFA ir FIFA nustatytų tam tikras taisyklės, kad viskas būtų aišku.
Sutinku.
Dabar tas pats, pavyzdžiui, Liuksemburgo futbolininkas Rodrygesas, jisai, na, jau daug žaidžia, jisai anksčiau žaidžia toje rinktinėje. Tai kodėl vieniem turi galioti taisyklės, kitiem ne. Šita naturalizacija iš tikrųjų dedasi baisus dalykai. Prisiminkim 15-18 metų atgal, kai Azijos šalys iš naftos pradėjo pumpuoti didžiulius pinigus, visiems brazilams, žaidusiems, nežaidusiems pradėjo siūlyti vien už pilietybės priėmimą. Ir lietuviai plaukiką viliojo Kataras į savo rinktinę, žinom tokių istorijų. Ir prasidėjo nesąmonės, ryt FIFA lygtis reglamentavo, bet pristatė tokių saugiklių, kad kartais jie sunkiai suvokiami ir va, kaip pas keli mėnesiai, bet jeigu tavo proseneliai gimė, kad ir toje Lietuvoje, tu jau negali žaisti už prosenelių žemę, nors nesi žaidęs Brazilijos rinktinėje, tai Viktoras Luisas Zamblauskas, žinom, toks gynėjas, kuris žaidė ir žaidžia Palmeiras klube, ir buvo Botafogo išnuomotas krašto gynėjas. Dėl kurio Edgaras Jankauskas buvęs Lietuvos rinktinės treneris domėjosi ir kalbėjo su jo tėvu ir tikrai buvo ryštas to Brazilo su lietuviškom šaknim žaisti Lietuvos rinktinėje, gauti lietuvišką pasą ir to nepavyko padaryti, bet nes jau jo proseneliai yra gimę ne Lietuvoje ir tas jau draudžia, tas pats ir iš Pietų Afrikos Respublikos vidurio gynėjas Larry Coghenas gavo Lietuvos pilietybę ir jau buvo net kviečiamas į Lietuvos rinktinę. Nu, žiūrim į kitą šalį, šalia esančią Rusiją, žaidžia Guilherme Fernandesas, na, kur, na,
ten juokinga
iš tikrųjų, tikri rusai. Tai turėtų kažkaip suvienodinti, kad būtų vienodos tos taisyklės ir nesimėti taip, kad, na, kas nori, ten ir žaidžia Liuksemburgo, iš Portugalijos atvažiuoja.
Ir manau, kad griežčiau turėtų žiūrėti į tai, jeigu tavo yra kažkokie, tai, na, sakykime, kad ir proseneliai, tai aš manau, jau čia jau kažkiek palengvina tavo situaciją, nes yra kažkokios šaknis, bet jeigu, na, kaip sakant, trečias vanduo nuo kisėlius nutekės, tai, na, tikrai jau yra sudėtinga situacija ir aš manau, kad turėtų šiek tiek griežčiau žiūrėti į tos naturalizacijos visus reikalus, nes, na, tikrai, kaip ir sakei, Kataro pavyzdys ir daugiau pavyzdžių, kai, na, realiai tie sportininkai atstovauja ne dėl to, kad jie nori žaisti už tą šalį, o dėl kažkokio tai finansinio intereso, kas nėra tikrai gražu ir nesveikinti.
Ir žinom, kaip tie pasai yra gaunami. Nebe finansinių. Tai tokia situacija, tikimės 3 taškų, bet vilčių nedaug.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na ir kartu su Tautvydu peržvelgsime įdomiausius įvykius pastarosiomis dienomis, kurie vyksta futbolo pasaulyje. Ir čia turbūt reikėtų pradėti nuo Olės, visų garbinamo Norvego, kuris atvyko į Manchesterį turbūt pačiu blogiausiu metu, bet sugebėjo ne tik atvesti komandą į Čempionų lygos ketvirtfinalį, gražinti į kovą dėl ketverto, dėl kitų metų Čempionų lygos, bet ir apskritai na, turbūt pakeitė visą klubo veidą ir žmogus gavo kontraktą.
Pagaliau futbolininkai atsigavo ir pradėjo mėgautis futbolu. Taip, paskui, na, pateko į Čempionų lygos ketvirtfinalį. Prieš sezoną, kas nors galėjo tikėtis, ar prasidėjo sezonui, kai buvo visiškai košmariškas žaidimas ir, na, sensacingai ten pateko. Na ir iš tikrųjų rezultatai spūdingi, 19 rungtynių, 14 pergalių, 2 lygiosios ir 3 pralaimėjimai. Tai, man atrodo, įsipildė ir jo pačio svajonė,
tiek
baigęs karjerą futbolinko ten, tiek pradėjo trenerio karjerą Manchesterį, tai tikrai sveikas sugrįžęs atgal.
Na ir tikrai geras Manchester United žvilgsnis, aišku, žingsnis, nes mes pamatėme, kad šiemet na, tikrai prikėlė, bet galbūt tai psichologiškai labiau komanda. Aišku, vasarą reikės pasistiprinti ir matyti. Jau tada turbūt tas taktinius niuansus ir apskritai jo žaidimo idėjas, jis galbūt jas geriau galės įgyventi, kai susirinks komandą na, šiek tiek labiau pagal save, tai aišku sėkmės Norvegui, bet kol kas jo sezono startas ir būnant Premier lygoje jau antrą kartą grįžtant į Premier lygą, bet į savo tokį gimtai galima sakyti iš dalies klubą ir į savo klubą, kuriame jis yra gerbiamas, tikrai labai geras ir manau, kad bus įdomu stebėti šitą.
Na ir dar vienas treneris, kuris atėjo į postą tik tai į pusėjo sezono, Zinedinas Zidanas iš Realo. Na ir ispanų žiniasklaida skelbia fantastiškus skaičius, kad Realas pasiruošęs išleisti net 500 milijonų eurų naujiems pirkiniams.
Neseniai buvo kalbama apie 300, dabar jau 500.
Dabar jau 500, na matom kokios
Florentino
kainos ir kaip jos kyla tos kainos futbolininkų, tai man atrodo, kad čia ir 500 nėra dabar kosminė suma, taip. Pusę milijardo, nežinau, tai...
Porą žaidėjų, ką nupirki, neįmanai,
bet tai viskas. Savo Zidanas labai nori Kylian Mbappé, tuo tarpu Paris Saint-Germain'as kelia ten kainą jo ir savo, kad jam dabar siūlys 40 milijonų eurų per metus tokį atlyginimą, tai būtų brangiausias pasaulio futbolininkas, vienas iš uždarbio, ne iš reklaminių sutarčių, tai tikrai bus sunku prisiviliot, na ir priekį rašome Deno Azaro, Polio Pogba, Mauro Icardi vardai, kuriuos nori Realas įsigyti, bet vis dėlto savo, kad Zidano pagrindinis taikiklis yra Mbappé, bet kaip minėta, bus sunku, nes manau, Paris Saint-Germain'as irgi konstruoja visą žaidimą Mbappé, nori išlaikyti Neymarą, tai Realui bus sunku konkuruoti, nors ir turint tokius pinigus, bet PSG turi dar daugiau pinigų.
Na taip, pinigus pradėjo leisti ir Müncheno Bayernas, kuris yra na, tokia komanda, kuri galbūt tokiais dideliais pinigų kiekiais nesišvaisto, šiaip savo. Ir Lucas Hernandezas, pasaulio čempionas, įsigytas už 80 milijonų eurų. Antras pagal brangumą pasaulyje gynėjo, tik tai Virgilas Van Dijkas buvo nupirktas brangiau, tai na, tikrai įspūdinga pinigų suma.
Na ir tu kaip sakai, Bayernas nesimėto pinigais, tai palyginimu, jeigu Hernandezas nupirktas už 80 milijonų, tai antras pagal brangumą Bayerno įsigytas futbolininkas yra Tolisso 41,
taip.
Trečias Kavi Martinesas 40, tai matom, kad dvigubai net brangiau įsigijo, Arturo Vidalis 37 ir Mario Götze taip pat 37 milijonai, tai matom, kad na, pagerino dvigubai savo išlaidų rekordą. Ir dar vienas įdomus faktas, kad Nanesas nustūmė Zinediną Zidaną į penktą vietą tarp brangiausių Prancūzijos futbolininkų visų laikų. Aišku, tai buvo labai seniai ir dabar neįsivaizduoju, kokia Zidano kaina būtų, jeigu tuo metu sumokėjo Realas 77 milijonus Juventusui, tai dabar aš man galvoju, kokia...
250 turbūt, kažkur.
Aš norėjau sakyti 270. Nes jeigu už Mbappé tokie pinigai, tai kiek Zidanas tada būtų vertas arba Maradona savo žydėjimį, Prancūzų gretose išlieka Mbappé, aišku, brangiausia 180 milijonų, Osmanas Dembele 120 ir Polis Pogba 105, kur gali vasarą pakelti savo kainą, jeigu Realas tikrai norės įsigyti.
Na taip, aš tai dar noriu pasidžiaugti, kad moteriškasis futbolas gauna vis daugiau dėmesio ir prieš porą savaičių vyko vadinamasis moteriškasis El Clasico tarp Madrido Atletico ir Barcelonos. Tas rungtynes naujajame Metropolitano stadione stebėjo net 61 tūkstantį žiūrovų, o dabar Italijoje taip pat konkurentės dėl čempionų titulo Juventus ir Fiorentina susigrūmė irgi Allianz Turino arenoje ir ten taip pat beveik 40 tūkstančių žiūrovų sulaukė šis mačas, šis susidomėjimas didžiulis ir aišku moterim irgi gerokai smagiau žaisti prie na, tokių tribūnų, žaisti tose pačiose stadionuose ir sakyčiau, kad
tikrai labai labai klubas tikrai populiarė,
kalbėjom į priekį.
Taip, praėjusio laidoje kalbėjom ir kad Bilbao Atletico moterų klubas surinko daugiau žiūrovų negu vyrų Premier lygoje, no rekordas moterų futbolo įspūdingas 98 tūkstančiai stadione. Tai buvo Jungtinėse Amerikos valstijose, kur tikrai moterų futbolas populiarus. Na, o dar apie stadionus ir lankomumus, jeigu kalbėt, tai audito kompanija Deloitte paskelbė 2018 metų sezone, kurie stadionai buvo daugiausia pinigų atnešantys ir daugiausia surinko milijonų, tai pirmauja Barcelonos Camp Nou 145 milijonai ir 5,5% augimas palyginus su užpraėjusiu sezonu. Antroje vietoje Santiago Bernabeu Madride 143 ir po štų Ispanijos Grandų toks atotrukis nemažas. Manchester United stadionas Old Trafford 119 milijonų, toliau reikiuojasi Londono Arsenalo Emirates stadionas 112 ir penktoje vietoje Müncheno Bayern Allianz Arena, jau ten 104 ir dar į šimtuką perkopė PSG stadionas Parc des Princes. Na, visi kiti jau mažiau surinka tų pinigų ir gan italai atsilikę. Turime Juventusas tik 13 vietoje.
Mes matome, kad pas italus tribūnus dažniausiai ypač vietiniame čempionate ne visada yra pilnos ir jeigu klubai žaidžia irgi ne čempionų lygoje, Europos lygoje, tai irgi matome, kad susidomėjimas tikrai nėra toks jau didžiulis. Tai
na, kas dar įdomus, taip, kad 200-ukė tik tai Anglija, Ispanija, Vokietija, Italija ir Prancūzija, tai jeigu anglų net 9 klubai 200-ukė, ispanų 3, vokiečių 3, o italų 4, prancūzų tik vienas, aišku, pasižiūrėk, kiti tiek nerenka ir tokių už stadionų nelabai turi, kad surinkti. Ne,
taip įdomu, kiek Lietuvos futbolo federacija stadionas surinka.
Jeigu kalbėtume apie paskutinės rungtynės ten vykusias tarp Lietuvos ir Baltarusijos jaunimo rinktinių, tai surinko daug, bet apie tai dar kalbėsime.
Futbolo lažybos. Olibet.
Taigi pas mus laidoje lankosi Olibet ekspertas Justas. Justai, daug rinktinių, žinom, tavo labai mėgstamas yra rinktinių pertraukos ir specialiai šiai rinktinių pertraukai, dar kad pratesti apie rinktinį, sukūrė į, žinau, ir visai tokį įdomų įvykį, kuris liečia ir Lietuvą, ir na, vieną geriausių futbolininkų Cristiano Ronaldo.
Taip, nes pagalvojom, kad kažkokia intriga vis tiek Lietuvos ir galim dar turėtų būti, nes jau apie rezultatus kalbant tų intrigų jau senokai
nėra. Jau iškart
dar čia palaukit, palaukit.
Ir juos tikrai nebus tos intrigos ir šioje atrankoje, bet visiems turbūt dabar tikrai įdomiausia ar gyvais ir galiai pamatys turbūt geriausia pastarojo dešimtmečio futbolininką žaidžiantį prieš Lietuvos rinktinę. Iš tikrųjų, svarstydami tikimybės ir mes su kolegom tiek skirtingų nuomonių, vieni garantuoti, kad nežais, kiti garantuoti žais, bet vis tiek išdiskutavom ir manom, kad žais, pateikėm tikimybės visiems ir galutinės tokios tikimybės nusistovėjusios yra, kad virš 60% labiausiai tokojo turbūt prasti portugalų rezultatai, jam tikrai reikės, jei ir be Ronaldo laimėtų, to aš nebejoju. Bet visgi manome, kad didesnė, kad žais Ronaldo Vilniuje.
Bet čia yra tikimybė, kad žais, ne ta, kad atvažiuos, tai tu ne, turi išeiti į aikštę.
Su tuo atvažiuos, žinot, galis atvažiuoti senamiesčio apžiūrėti ar kažko. Tai ne, turi išbėgti bent vienai minutei, kad ta tikimybė taip būtų laiminga.
Aš tai netikiu, kad atvažiuos.
Na, priminsiu žiūrovom, kad rungtynės bus tik rugsėjo 10 dieną, dar bus rungtynių kitol, bet aš manau, kad tikrai atvažiuos Ronaldo, nes reikia tuos grupės vidutiniokus gelbėti, reikia kažkaip patekti į Europos čempionatą, matom. Nelabai kaip sekasi, tai manau, Ronaldo bus būdinas ir
taip, ir jam dar ta proga asmeninė, manau, statistika pasigerinti, tokia nebloga proga žaidžiant Lietuvoje, tai aš irgi, aš tikiu, kad jisai žais.
Bet aš
na, gali gauti raudoną kortelę rungtynėse su servais, gali gauti traumą, yra faktas, daug variantų, kad jis ir neatvyktų.
Aš žinau, mūsų prodiuseris labai nori lažinti šią temą, sakė, tikrai atvažiuos, tai manau, kad čia vieni vartai laidoje užgims irgi. Lažybas, tai tautvidai reikės jau dėti.
Aš sakau, kad atvažiuos, dėsiu ant stalo tam tikrą sumą, palaikau šį klausimą prodiuserį.
Neskatinam lažybą.
Aš tam tikrą sumą kozirių, turėjau pasakyti.
Na, kozirių parašyti turbūt ir tu, šiam savaitgalį grįžta klubinis futbolas ir aišku, pradėsim turbūt nuo
Anglijos. Taip, nuo Anglijos ir kas džiugu, kad ne tik savaitgalį nusimato, dar ir vidury savaitės kruvo atkeltų rungtynių, tai praškai toks kaip ir dvigubas tūras gaunasi. Iš tikrųjų,
fantasy mėgėjams,
tai čia iš viso galvos skausmas. Iš tikrųjų, visi favoritai gana lengvas kovas turi, nekalbant apie vieną išskirtinę dvyko, apie kurią vėliau, tai virš 70% tikimybės, kad susirinks pergalės ten ir United, ir City, ir Arsenalas. Na, ir turo dvikova, žinoma, tai Liverpool'is su Tottenham'u, sekmadienio rungtynės. Bet irgi aš nežinau dabar, to, kai tada Pochettino prisišnekėjo, kad 10 metų komanda nelaimės titulo, tai ir nieko nebelaimė Anglijoje. Ir šių rungtynių akivaizdus favoritas Liverpoolis ir visa tarpusavio ta jų istorija rodo iš 10 paskutinių rungtynių, tik vieną kartą Tottenhamas įveikė Liverpoolį. Tiesa, 4 rungtynės baigėsi lygiosiomis, tai Liverpoolis kas antras laimi, bet virš 60% kad šias rungtynės nugalės Liverpoolis, kurie dabar kovoja dėl tos pirmos vietos, tikimybės, kad taps čempionais yra 66% už Manchester City ir 33% už Liverpoolį.
Na, tuo pačiu Tottenhamas iš 4 pastarų rungtynių Premier lygoje 3 pralaimėjimai ir vienas lygiosios.
Tai taip, ir jie jau dabar kovoja dėl patekimo, dėl ketvirtuko, visiškai ant kulnų ir United, Chelsea, taip, tai ten...
Kur atrodė sezono pradžioje kalbėjo apie tai, kad galbūt ir kipsnė, tai į čempionų titulą bandys bent jau kipti.
Jo, ir dabar beprotiška ta kova nusimato ir aš manau, daug dabar tos tikimybės didėja už visus favoritus, nes jau tikrai rimtai žiūrėsi kiekvieną dvikovą ir bus labai sunku antros tos lentelės pusės komandoms atimti taškus iš lyderių.
Ypač toms galbūt, kurioms nieko nelėmė, nes toms, kurios kovoja dėl išlikimo, irgi, aišku,
bus. Bet turbūt lygių skirtumas prieš, aš nemanau, kad tarkim Fulhamas šiame ture mes iššūkiai Manchester City.
Na, turbūt ne.
Labiau 3 įvarčių persvarą nusimato.
Taip.
Taip ir dar tada, jeigu jau nuo Anglijos bėgant į kitas lygas, turbūt nėra ko per daug grėžiotis, nes ten jau aiškus praškis čempionai iš anksto, nu apart Vokietijos, bet Vokietijoje ir Bayernas, ir Borussia šiame ture yra gan aiškus favoritai, nes žiūrėt, apsavęs tai irgi daug neįsim. Tačiau noriu trumpai apie lygą, apie kurią dar turbūt nekalbėjom laidose nei karto.
Tai gero dar ne.
Olandijos aukščiausia lyga tarp savęs žaidžia dvi komandos, kurios vienintelės jau bekovoja dėl čempionų titulo, tai Europą stebinantis Ajaxas ir PSV. Ir PSV pirmauja 5 taškais, tai jeigu Ajaxas nelaimės šios tarpusio dvikovos, tai praktiškai jau žinosi man Olandų čempioną, taip iš anksto sakyčiau. Na, bet Ajaxas žaidžia namuose, yra favoritas laimėti tas rungtynes, nelabai ryškus 55% knygoje, kad laimės tradiciškai rezultatyviose rungtynėse, čia Olandijos futbolas to garsėja. Iš paskutinių irgi dvikovų istorija, tai 10 rungtynių, 5 pergalės Ajaxo, 4 PSV, vienos lygiosios. Sunku spręsti kažką apie tų komandų pajėgumus, manau viską nulėmė šiam rungtynėm namų faktoriui.
Na, manau, kad tikrai įdomi kovoje, reikės pasižiūrėti šias rungtynės. Ačiū Justai, gerą savaitgalį ir gerą futbolą.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na ir dabar keliaujame su Tautvydu į mūsų turbūt mėgstamiausią rubriką, raudono kortelę, tai Tautvydai įriešk savoje.
Na, raudono kortelė mūsų svečiams, kaimynams iš Baltarusijos, jaunimo rinktinių draugiškos rungtynės, kurios per pusvalandį virto iš vasaros į žiemą ir buvo daug sniego, na, iš tikrųjų buvo daug kontakto, nežinom, tokio oru žaidžiant, tai kiekvienas kritimas link kamulio gali baigtis pražangomis. Na ir susimušė tikrai ta žodžio prasme futbolininkai, Baltarusiai, na, gulėjo varžovas, jisai spyrė tą kamulį, matėm, kad tikrai nei kamulį taikėsi jo įgulintį varžovą.
Na, ir kvailystė.
Masinės riaušės buvo, tai raudona kortelė svečiams ir raudona kortelė kitiems, norėjau sakyti, dalyviams šių rungtynių, bet nedalyviams, būtent nedalyviams. Žaidžia jaunimo rinktinė, čia visi kalbam, visi kritikuojam, visi baisūs ekspertai socialiniuose tinkluose, o jeigu tik nacionalinė rinktinė pralaimė ir sužaidžia lygiosiomis, tai atrodo, kad trenerių 3 milijonai. Tai ateikit ir palaikykit tuos mūsų futbolininkus ir jaunimo rinktinė žaidžia pirmos rungtynės šiais metais Lietuvos rinktinių namuose. Ateikit, palaikykit, padėkit jiem futbolininkam kovot, dabar žaidžia kaip tarpklasinėse, ten 100 žiūrovų susirinko, iš tų 199 ko gero buvo futbolininkai.
Na, bet laikas irgi tau nebuvo pats palankiausias, sakykim, 4 valandą dienos startuoja rungtynės darbo dieną.
Kažkodėl į prekybos centrus ar 12 ar 2 ar 4 atėjo žmonių pilna su pilnais maišais, o į futbolą kažkaip neina, tik tai kritikuoti visi
mokai. Na, taip.
Tai raudonos kortelės už tai, nes matom, kalbėjom apie tai moterų rungtynėse, kiek susirinka žiūrovų, o pas mus neteina, tai jeigu neteinat, nežiūrit, tai mažiau ir kritikuokit.
Na, aš kritikos strėlių pažersiu Juodkalnijos sirgaliams, fanams, bet čia labiau gal vėl huliganams, sakyčiau, kurie vėl prisiminė rasistinius išpolius ir Rahimą Sterlingą įvairiais žodžiais ir veiksmais ir mėgdžiojimais bandė, na, visai papeliuoti į tai, kad tai yra juodaodis futbolininkas. Pats Rahimas sakė, puikiai, žinau, kokia yra mano odos spalva ir nieko naujo jie man nepasakė. Ir taip pat pasakė labai tokią gerą tiesą, kad kažkiek netgi gėda, kad 2019 metais dar reikia apie tokius dalykus kalbėti. Na, bet matom, kai kurios šalys dar civilizuotomis visgi netampa. Tai, na, raudono kortelė čia.
Kad nebaigtume laidos tokia, na, nekokia nata, tai pasidžiaukime mūsų žiūrovus, kurie laimi prizus. Ir praėjusią laidą prašėme spėti rezultatą tarp Liuksemburgo ir Lietuvos. Na ir teisingai.
Ir kažkoks nenaudėlis spėjo, kad pralaimės.
Na kaip taip galima, bet jis buvo ne vienas burtų keliu, atrinkome tą, kuris laimė štai šį puikų kamulį. Daniel Stankevič atspėjo tikslų rezultatą, Liuksemburgas Lietuva 2-1.
Bet nesveikinam, bet nesveikinam.
Turės bent prizą paguodos.
Na, mūsų laida šį kartą jau baigėsi, lauksim jūsų dėmesio kitą šeštadienį. Iki.
Iki.
Futbolo lažybos. Olibet.